Svetovalnica.
Začenjamo svetovalnico, v kateri pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Tale vdaja še poteka v živo, naslednji dve pa bosta posneti zaradi sodnih počitnic ali kakšnih drugih?
Sodnih počitnic, v katerih bom tudi jaz odšla na dopust.
Zelo dobro, tudi voditelj dežurni na programu se bo pridružil počitnicam. Sicer pa smo dobili nekaj seveda vprašanj tudi po pošti. Vas, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa prosim, če imate kakšno vprašanje, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, pokličite in zastavite vprašanje. Tole vprašanje je poslala poslušalka Helena. Pravi, da je od vseh otrok živih še 7, in sicer brat in pa 6 sester. Zdaj edini še živeči brat ženo zahteva, da vsako leto prispevamo za najemnino groba. In sicer ta najemnina vključuje 3 še živeče sestre, ostalih 3 pa niti ne vpraša, brat namreč, ker so že stare in bolehne in imajo majhne pokojnine. Naj povem, da nobena od nas 3, piše poslušalka Helena, ki vsako leto prispevamo k najemnini, se ne upira plačilu, sprašujemo pa se, če bomo najemnino za grob plačevali do smrti, mimo grede v njem ne bo nobene od nas. Letos prihaja tudi obnovitev spomenika, kjer je cena seveda precej višja, tudi tokrat naj bi se domenili za obnovitev v razmerju 70:30. Prosi pa poslušalka za vaše mnenje.
No, tukaj v bistvu bi prvo pač upozorila, da gre za stvar dogovora med družinskimi člani. Ne? Gre za družinski grob in dejansko očitno poslušalka in njeni 2 sestri prispevata k plačevanju najemnine oziroma k urejanju tega družinskega groba iz razloga, ker pač v tem grobu počivajo
starši
in kot iz tega pisma izhaja, ki ga nismo sedaj slišali v celoti, tudi že pokojni brat s svojo ženo. Zdaj, ključno vprašanje je, glede obveznosti plačevanja, če gledamo zelo pravno, je, da je dolžan najemnino za grob plačevati tisti, ki je uradno najemnik tega groba. Tukaj nekako zaključujem iz tega pisma, da je to pač ta še edini živeči brat, ki pa potem to najemnino, zdaj a dogovorno ali malo napol pod prisilo ali po svoje, deli oziroma obračuna tudi ostalim pač sorojencem in še to spet selektivno, ne, tistim, ki nimajo slabe penzije, pa tistim, ki niso že povsem, mislim, med starejšimi tako in bolehnimi. Zdaj, pravno te prav neko resno pravno podlago, da zahteva plačevanje te najemnine, gospod seveda nima. Ker on je očitno najemnik groba in on je tisti, ki bo ta grob očitno, ga je prevzel in on je tisti, ki očitno tudi v tem grobu, da grob bo naprej ostal družinski grob njegove družine, njegove pač te družine, kjer pač bo očitno potem enkrat počival tudi on in morda tudi naprej še kateri od njegovih otrok. Tako da tukaj lahko rečem samo to, stvar dogovora je gotovo, pa ta selektiven pristop ni najbolj na mestu, a ne? In je prav, da morda te stvari razčistijo. Ne? Gotovo, tukaj imam jaz pomisleke v smislu tega, da bi zadeve zaostrovali iz razloga, ker tukaj vendarle ne gre za neke velike zneske. Če upoštevam recimo, kolikšna je letna najemnina na ljubljanskih Žalah, a ne? Tako da recimo za en grob in mislim, da kje druge te najemnine niso višje, a ne? Tako da nekak je stvar dogovora pravno pa za neplačevanje seveda groba odgovarja, te najemnine oziroma grobarine odgovarja. Tisti, ki je uradno najemnik groba. Kar se tiče pa stroškov spomenika oziroma postavitve novega ali ureditve novega, to je pa spet stvar dogovora. Ne? Če so se dogovorili, da kar govori o tem, da so dali soglasje, ne, oziroma da so na našo privolitev, ne, ko so dajali privolitev, ko so te sestre dajale privolitev, bi morali izpostaviti tudi vprašanje stroškov. Če tega niso, je zdaj spet stvar dogovora, ne, ker pravno formalno gospod, če je najemnik groba, ne bi potreboval soglasja svojih sester za to, da spomenik postavi ali ga uredi ali obnovi. Očitno vse stvari potekajo dogovorno, ker v nasprotnem primeru tudi ta najemnik groba ne bi spraševal. Ne? Tako da tukaj bi predlagala, da se dogovorite. Gotovo pa je, da če se že to plačuje skupno, je prav, da plačujejo vsi, če gre za razlog plačevanja oziroma prispevka k najemnini, da plačujejo vsi otroci, ne, ker tudi tisti, ki je malo starejši, pa morda starejši, bolehen, majhne pokojnine, tukaj, če se tak strošek razdeli na 7 koncev, ne bo pravzaprav nič tako visokega. Če pa brat meni, da te sestre ne morejo plačati, lahko pa iz svojega pač pokrije tist njihov delež, ki bi bil. Ampak kako ne rečem, tukaj gre bolj za ne toliko pravno vprašanje, kot bolj vprašanje teh meddružinskih odnosov in predvsem potrebno se je dogovoriti.
Hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa imamo telefon. Mislim, da je z nami Ciril iz Crkl. Ciril, se slišimo?
Ja, se slišimo. Mene pa zanima, koliko lahko sosed dvigne cesto nad mojo parcelo brez soglasja.
Gospod, zelo kratko vam lahko rečem, ne vem. To je stvar, ne vem, ker to ni nek splošen predpis, nek stvarnopravni zakonik ali kaj tazga, ki bi povedal koliko, kakšen poseg v prostor lahko naredi, je stvar občinskih prostorskih aktov in na oddelku za urbanizem ali pa za okolje in prostor vaše občine boste ta podatek dobili.
Kaj pa normalno nasipa, koliko lahko sosed dvihne parcelo od moje?
Lejte,
meter ali meter.
Gospod, ni s predpisi določeno, ne morem vam tega odgovoriti, ker s temi splošnimi predpisi jaz ne vem odgovora na to. On lahko pač na svoji parceli dela stvari, ki mu jih drugi predpisi in prostorski akti dovoljujejo, gotovo pa ne sme z spreminjanjem stanja na svoji parceli povzročiti kakršnih koli vplivov na vašo parcelo oziroma da bi se vam stanje na vaši nepremičnini poslabšalo.
Ja, Ciril?
Halo?
Dobro, poslušalec Ciril se je poslovil. Skratka, če midva skleneva tale odgovor, vse je urejeno z občinskimi akti, ne sme pa se njegova parcela od Cirila, se pravi, spraviti v slabši položaj, kot je bila
splošno,
do zdaj.
Splošno načelo sosedskega prava, ki je zapisano v poglavju stvarnopravnega zakonika, določa, da mora vsak pri izvrševanju lastninske pravice in pri izkoriščenju svoje nepremičnine ravnati tako, da lastniku sosednje nepremičnine, ki je prostorsko povezane z njegovo nepremičnino, ne povzroča škoda oziroma ga onemogoča v izvrševanju njegove lastninske pravice.
Martina iz Škocjana je zdaj le z nami. Martina, se slišimo.
Dobar dan, ja.
Prosim.
Lep pozdrav. Mene pa zanima glede poti iz gozda čez druge parcele. Od 1913. smo lastniki te zemlje, ne? In od takrat naprej smo zmeram, ko je bilo to tiste lastnine, to tam danes, smo zmeram vozili ven iz hoste, drva in tudi listje. Zdaj pa je ta posest zdraven odkupil drugi in je zdaj začel prepovedati to pot, da ni urisana, ne, da ni, to je pa res, ne, da je urisana, mislim, iz naše hoste, sam nimamo drugega pota.
Lejte,
uživamo je pa že preko 100 let. Ne.
Lejte, gospa, prva stvar, ki je tudi, če vam sosed to novi lastnik, ne, novi sosed ali kakorkoli zdaj imenujeva to osebo, ne dovoli uporabiti poti, vam prvič svetujem, da to pot še naprej uporabljate. Kar gre nedvomno za priposestovano služnostno pravico. Lejte, če bi bile vse poti v Sloveniji upisane, potem bi bilo, če bi imeli še zemljiško knjigo v papirnati obliki, bistveno več papirjev, več podatkov. Večina služnostnih poti v Sloveniji zlasti za dostop do gozdnih parcel, za dostop do kmetijskih zemljišč ni upisana v zemljiški knjigi. Sedaj počasi te stvari urejamo, pa še vedno jaz ocenjujem, da pretežni del zlasti na podeželju teh služnostnih dostopnih poti ni upisana v zemljiško knjigo. Glede na podatek, ki ste ga dali, da je vaša družina več kot 100 let, torej od leta 1913, uporabljala to dostopno pot, to gozdno pot, ki, oziroma dostopno pot, ki preko drugega gozda, ki ni v vaši lasti, poteka do vaše gozdne parcele, je nedvomno, da je po vseh predpisih, ki so od leta 1913 pa do danes urejali področje stvarnega prava na ozemlju Slovenije, to je občji državljanski zakonik, ki je veljal v Avstriji in se potem tudi v socialistični Jugoslaviji še kar nekaj časa uporabljal kot tudi za TLR, da skrajšano rečem predpis, ki je veljal do uveljavitve sedanjega zakona, stvarnopravnega zakonika. Tako da vi ste to služnostno pravico nedvomno priposestovali. Vas pa opozarjam, da ne smete prenehati z izvrševanjem te služnosti, ker služnost s prenehanjem ugasne. Tako da, ker pa očitno boste tukaj ali pa že imate neko konfliktno situacijo, vam pa svetujem, da ukolikor dogovorno, kar sicer na prvi pogled tako zgleda ne bo šlo, poskušate dogovor, da se ta služnost dejansko tudi upiše v zemljiško knjigo. Tukaj ne gre za oris, kot je ta vaš sosed oziroma novi lastnik posestva zatrjuje, ni urisana. Lejte, poti niso urisane, pa ne pomeni, da to služnosti ni. Kam pa bi prišli, če bi v katastru vsako pot urisali kot samostojno parcelo? Pač pa je, mislim, da morate zasledovati cilj, da se ta služnost upiše v zemljiško knjigo tako pri gospodujoči kot služujoči nepremičnini in da potem ta zadeva urejena. Če torej dogovorno zadeve ne bo mogoče urediti, boste pač morali izbrati sodno pot in sicer tožbo na ugotovitev priposestovanja te stvarne služnosti in potem sodba v takem postopku, če bo seveda vašemu zahtevku ugodeno, kar ne dvomim glede na to, kar ste povedali, pa potem podlaga, da se služnost tudi dejansko piše v zemljiško knjigo. Tukaj bi pa morda povedala še za drugo pravno podlago, tudi stvarno pravni zakonik ima določbe glede nujne poti. Vsaka parcela namreč mora imeti stik z javno cesto v smislu tega, da lahko pač se jo izkorišča, tako da tudi na podlagi določil, ki govorijo o nujni poti, je pač podlaga, da če ne bi uspeli s priposestovalnim zahtevkom, da potem pa v nepravdnem postopku zahtevate določitev nujne poti.
Martina, to je bilo za vas. Hvala lepa za vaše vprašanje. Nadaljujemo pa z vprašanjem Barbke iz Preddvora. Barbka, se slišimo?
Ja, pozdravljeni.
Pozdravljeni, izvolite.
Vi ste kaj, gospa Mateja, bi vas jaz lepo prosila, če bi dali vi lahko en pravni nasvet. Midva imava dva otroka, a ne? Pa ima mož eno hišo, v kateri trenutno živi hči, midva imava pa sina v zgornjem nadstropju. Pa bi midva rada naredila nekaj, da se zasigurava, recimo, se veste, človek je malo že v letih, pa kako bi naredila, da pač ali na vsega polovico od moža ali a ne.
Ja, zdaj, ključna zgodba, ključno vprašanje tega, tega vašega problema je, ali vidva zmožen že veste, kaj bi rada naredila in kdo naj bi kaj dobil.
Ja, to veva.
Ja, zdaj, če vidva zmožen, želite obdržati lastninsko, ker čeprav razumem, je hiša, v kateri živi vaša hči, izključna last vašega moža, dočim hiša doma.
Je pa od vsega polovico.
No, lejte, zdaj, če vi dva želite na vsak način obdržati vsak svoj solastinski delež na tej hiši, v kateri prebivate, oziroma gospod suprog tudi na hiši, v kateri živi vaša hči, do svoje smrti, potem seveda ne pride upoštev izročilna pogodba. Ne, ker z izročilno pogodbo bi bila zadeva enkrat za vselej zaključena. Vendar to izročilna pogodba, pri kateri bi sodelovala oba otroka in vidva, izročilna pogodba pomeni seveda prenos lastninske pravice ob sklepanju pogodbe, ni prenos lastninske pravice odložen. Potem imamo seveda pa še drugo pogodbo, je pogodba o dosmrtnem preživljanju, kjer se ta prenos lastninske pravice odloži, lahko tudi seveda in če oba dva so podpišeta to pogodbo, otroka oba in se potem zadeva pač, da soglašata izrecno in potem ta zadeva tudi na nek način stoji, gotovo pa je tudi možnost samo poroka, ampak tukaj je pač ta težava, da če bo nekdo dobil več oziroma bo nekdo dobil samo od enega od staršev, lahko v bistvu potem v postopku, dednem postopku po drugem staršu dobi seveda, mislim, lahko terja kakšna upravičenja, ne, v tem je.
Tako planirava, no, se upravičujem, tako planirava, recimo, da pač kar mava, a ne, da en na drugega dava, pač kdor prej odide, da vse ostane tismo, ko ostane, a ne.
Ampak, gledajte, to ne morete 100% narediti, ker vaši otroci bojo lahko po smrti prvega od dvaju dveh terjali nujni delež. A veste, otroci in preživeli zakonec so enako vredni, pravno gledano, zakoniti dediči. In ne glede na to, ali bosta vidva s soprogom naredila oporoko, lahko da otroka ne bosta terjali ničesar, lahko pa bosta in imata vso pravno podlago za to, da terjata nujni delež iz premoženja prvega umrlega zakonca, ne? Lahko pa naredite tako, če bojo otroci to tolerirali, v redu, a ne, mislim.
Ali treba, da otroci sodelujejo, ali lahko to mi dva sama narediva?
Oporoka, prvič, če boste delala to z oporoko.
Se ne bi z oporoko, bi kar z enmo takmo notarskmo zapisam, če te da to.
Gospa, notarski zapis je lahko tudi oporoka. Ni bistvena oblika notarskega zapisa, to je samo forma, to je samo zunanja oblika, pač pa se govori o vsebini. Kaj je tisto, kar bosta vidva naredila? Najbrž oporoko v notarskem zapisu. In oporoka je enostranska izjava volje. Niti vidva skupaj ne smeta narediti oporoko, ker če jo naredita, je neveljavna. Vsak zase mora narediti oporoko. In recimo, razen, če bi zdaj vi naredili darilno pogodbo za primer smrti, recimo, da vi dva za primer smrti vsak drugemu zakoncu podari svoje pač nepremično premoženje, to je sicer mogoče, vendar pa opozarjam, da tudi iz darilne pogodbe lahko otroka terjata nujni delež.
To se vsakmo primeru.
Ja, ampak to ne pomeni, da vaša otroka bosta to terjala. Jaz vam sam povem, da imata pravico to narediti.
Ja. No,
najboljši je dogovor, ne? V vsakem primeru je najboljši dogovor.
Tako. Dobar je. Najlepša vam hvala za nasvet, pa lep dan še naprej.
Enako, gospa. Srečno.
Hvala lepa in srečno. Tole vprašanje je tudi prišlo po telefonu, vendar pa se je poslušalec že poslovil in sicer takole gre: v Grosuplju, kjer lokalna notarka pozna neko zadevo, sestri niso speljali nekega posla, notar v Ljubljani pa ga je in zdaj bi se ta gospod rad pritožil, saj meni, da je bil zaradi tega oškodovan. Se pravi, na nekem nivoju lokalnem tega posla niso speljali.
Potem, ne gre za lokalni nivo ali pa ne lokalni nivo, gre preprosto za to, da je očitno notarka, ki je poznala pogodbene stranke, domnevam, da gre za pravni posel, notarka, ki je poznala pogodbene stranke, vedela morda, da so kakšni pomisleki v smislu poslovne sposobnosti oziroma psihofizičnega stanja neke osebe. Notar v Ljubljani, ki pa morda pač osebe ne pozna in jo je pač videl, preizkusil tisto običajno komunikacijo in, kjer, in videl, da zadeva ni videti kaj napačno, potem seveda seveda je to speljal. Ne? Tako da zdaj naš poslušalec se na to ne more pritožiti. Tukaj ne gre za pritožbo, gre pa nedvomno, nedvomno za podlago, da enkrat kasneje pa lahko bi se ta posel, prven zdaj to porokali v pogodbe, kaj, kaj podobnega izpodbijala, bi pa tukaj tudi opozorila na nekaj. Če gre z, ker je na koncu vendar je napisano, da bi bil oškodovan pri dedovanju, moram opozoriti na nekaj, da seveda bratje in sestre niso nujni dediči.
Dobro, mislim, da imamo še en telefonski klic. Ne, počakajmo. Soseda je prosila, da ji po računalniku pošljem naslednje vprašanje. Pred 5 dnevi, to je 29. junija, je bila vročena tožba zaradi priposestvovanja lastninske pravice s pozivom, da na tožbo odgovori v 30-dnevnem roku. To je verjetno vprašanje, ki je povezano s sodnimi počitnicami.
Ja, kdaj je treba odgovoriti? No? Gre preprosto za to, da tek procesnih rokov določa pa zakonodaja in sedaj dejansko smo v času, ko je ta režim malce drugačen. Sicer se roki štejejo tako, če je rok 30 dni, rok začne teči prvi naslednji dan po prejemu, ne glede na to, tudi če je to prvi dan sobota ali nedelja, tukaj opozarjam, ljudje pogosto mislijo, da ne, pač pa rok začne teči prvi dan po prejemu in se izteče zadnji dan. V teoriju primeru, običajnem primeru med letom, je to pač 30. dan se izteče, kot se izteče, samo v primeru, če se recimo pri 30-dnevnem roku 30. dan izteče na soboto, nedeljo ali praznik, je potem še znotraj varnega območja, torej znotraj očuvanega roka, še dovoljeno vložiti pač vlogo ali odreagirati, pač upraviti neko procesno dejanje še prvi naslednji delovni dan. V času sodnih počitnic, ki pa tečejo od 15. julija do 15. avgusta, pa roki, procesni roki, tukaj upozarjam, procesni roki mirujejo. To pomeni, da v tem konkretnem primeru, ko je bil gospe vročena tožba 29. junija, je dejansko 15. julija poteklo, na prvi dan sodnih počitnic je bil to 16. dan njenega roka. V sodnih počitnicah roki mirujejo, torej ne tečejo, torej se potem
15. augusta
16. augusta ponovno začne šteti naprej. In potem, če to zračunamo, je tem konkretnem primeru to 14 dni po sodnih počitnicah, torej je to 30. august v tem konkretnem primeru. Ampak še enkrat podarjam, tukaj gre zgolj za procesne roke. Za procesne roke, kot je vložitev pritožbe, vložitev odgovora na tožbo, vložitev ugovora in podobne zadeve. V času sodnih počitnic se, tudi če je rok že pred sodnimi počitnicami se začel, se prekine tist čas teh, od 15. julija do vključno 15. augusta stvari mirujejo in potem seveda spet tečejo naprej, tako da iztečejo to. Bi pa še nekaj upozorila, ne velja pa to za materialne roke. Naprimer, materialni rok je rok 30 dni za vložitev tožbe za motanje posesti, od takrat, ko je pač motenje bilo oziroma je, bil, je tožnik, ki potem vlaga tako tožbo, zvedel za motenje. Potem enako pri drugih materialnih rokih glede zastaranja podobno. Tukaj pa upozarjam, da ljudje naj ne mešajo, to velja zgolj in samo za procesne roke. In v času sodnih počitnic ne pomeni, da so sodišča zaprta, sodišča normalno poslujejo, samo obravnavni in pa pošta se ne pošilja v razen v nujnih zadevah.
Bojan iz Vipavske je z nami. Bojan, se slišimo?
Ja, ja.
Povejte.
Ja. Pozdravljena.
Pozdravljeni.
Mene zanima, sem solastnik parcele,
ja?
In brat ne pusti razdeliti parcelo pod nobenim pogojem in da drugim kosit. Ne, ne vpraša neč.
Lejte, prva stvar, ki je, če ste solastnika z bratom, potem vaš brat ne sme da drugemu kositi in morate videti.
Ja, ma da, da, brez mojega. Brez,
lejte, gospoda, dovolite, verjamem, da to da, ampak to ne sme početi in mu lahko to vi tudi prepoveste. Predvsem bi pa svetovala, da stopite do ljudi, ki sedaj kosijo in poveste, da jim vi tega ne dovolite. Ker ne morejo, oni morejo pač imeti soglasje vseh solastnikov. To je prva stvar. Druga stvar pa, ker očitno vi želite, da se zadeva razdruži, očitno ne gre za gozdno parcelo, če ne bo pač dogovorno, je potrebno seveda, da sprožite postopek razdružitve solastnine, delitve solastnine, to je nepravdni postopek na okrajnem sodišču na območju, katerega pač ta nepremičnina leži.
Tako je moč ta postopek potem pripeljati do
in
konca.
In če gre za parcelo, ki jo je v naravi mogoče razdeliti, jo bo sodišče glede na solastinske dele razdelilo. Nekako razumem, možno, da je bolj ali manj vsak kvadratni meter te solastne parcele približno enako vreden, tako da bo potem pač delitev opravljena z angažiranjem ustreznega cenilca kmetijske stroke in pa cenilca geometra, ki bo zadevo razparceliral, je pa gotovo to dražje, kot pa da bi se ona dva sama dogovorila.
Še Mojca iz Tržiča je z nami in potem sklenemo današnjo svetovalnico. Mojca, se slišimo?
Ja, dobro dan. Jaz imam eno vprašanje. Zanima me, če je več otrok in je od teh pač nek otrok je nehvaližen, se pravi, noče imeti staršem stikov, celo toži ga zaradi preživnine. Drugi otroci imajo staršem stike in se razumejo in tako naprej. A je možno, da ta starš na kakršen koli način prepreči, da bi otroci, ki so do njega grdo obnašajo, ga ignorirajo, tožijo, ali je možno, da jim prepreči, da bi po njem delovali tudi nujni delež?
Lejte, razlogi za razdedninjenje so točno določeni v zakonu o dedovanju in to, kar vi prepovedujete, niso razlogi za razdedninjenje, a ne? Tako da prav zelo enostavno to ni. To, da nekdo očeta toži na plačevanje preživnine, to ni nič napačnega, to ni nekaj zavržnega. V bistvu razlog, recimo, je razlog za izločitev je, če v bistvu dedič naredi kaznivo dejanje na škodo bodočega zapustnika, ne, ali pa katerega od njegovih bližnjih. Ne. To, da pa nimajo stikov in to, da nimajo odnosov in to nekih normalnih družinskih odnosov oziroma to, da nek otrok zahteva od svojega očeta preživnino. To so pa zadeve, otrok, ki je upravičen do preživnine, to lahko zahteva in če se tega dogovorno ne reši, potem seveda je tudi pravna podlaga in to ni razlog za razdedinjenje. Tako da tukaj je povsem jasno, da razlogi za razdedinjenje morajo pač nehvaležnostni razlog za razdedinjenje. Jaz sem že domnevam, že kdaj tudi tukaj preko radijskih valov povedala, da dedovanje ni nagrada za zasluge, dedovanje ni nagrada za to, ker, da imaš lep odnos do svojih staršev, ampak je nekaj, kar ti pripada na podlagi zakona po krvi. A ne? In nujni delež je pa seveda nujni delež. Govorimo o poročnem razpolaganju, če pa seveda oče z nekimi pravnimi posli med živimi, ki so odplačni, dejansko s svojim premoženjem razpolaga že za časa življenja in ne gre za uporoko in gre za odplačne pravne posle, torej, da ne gre zdaj za nekaj, kot je recimo odplačen pravni posel, preživitkarska pogodba ali pogodba o dosmrtnem preživljanju. V takem primeru pa seveda...
Je moč nekoga tudi izločiti.
Mislim, ga lahko se izloči, ampak če je pogodba res dejansko sklenjena za to, da se zagotovi, da si zagotovi ta pač oseba, njegov skrbo in tisto, kar želi in da se pogodba tudi dejansko izvršuje.
To je bilo še vprašanje za Mojco iz Tržiča. S tem se je zaključila tudi današnja svetovalnica, odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes. Sicer pa se uživo spet srečava v mesecu avgustu, prihodnji dve oddaji pa bosta posneti. Hvala lepa za danes in srečno.
Srečno.
Lepe počitnice.
Enako.
Svetovalnica.